Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Po verejných hádkach a odkazoch sa pred kamery postavili všetci traja koaliční lídri. Premiér pritom nadával novinárom do krvilačných bastardov a posadnutých diablom. Konsolidáciu v parlamente si koalícia pod premiérovou hrozbou, že spojí hlasovanie o vyšších daniach s hlasovaním o dôvere vláde, odhlasovala. Ostré spory v klube SNS však ostali. Hlas stále nemá svojho predsedu parlamentu, tak ako je to dohodnuté v programovom vyhlásení aj v koaličnej zmluve, no a vládu opustila prvá ministerka. Po zvyšovaní daní či hádkach v koalícii však v prieskumoch stratil Smer aj SNS. Čo to všetko znamená a čo bude ďalej? Prečo premiér nadáva novinárom a ako sa skončia slovné útoky Andreja Danka s Rudolfom Huliakom? Ako to vyzerá s voličskou podporou koaličných či opozičných strán? A prečo Smer s Hlasom v prieskumoch klesajú? Aký bude druhý rok štvrtej Ficovej vlády? O týchto, ale aj o ďalších otázkach sa budem baviť dnes tu v štúdiu, a to najmä so sociológom a riaditeľom agentúry Focus Martinom Slosiarikom. Martin, dobrý deň, vítaj u nás.
Ďakujem pekne, dobrý deň.
Čo všetko potrebuje úspešné podnikanie v dnešnej dobe? Nie len dobré nápady a vytrvalosť, ale aj spoľahlivých partnerov a energiu. S tou vám pomôže Elgas, váš dodávateľ elektriny a plynu s nízkymi cenami a vysokou spoľahlivosťou. Energiu pre vaše podnikanie nájdete na elgas.sk.
Naopak, ja veľmi pekne ďakujem, že si tu, aby sme sa mohli o všetkých týchto veciach rozprávať. Len informácia aj pre teba, aj pre naše poslucháčky a poslucháčov, že o chvíľočku sa k nám do debaty pridá aj politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky Grigori Mesežníkov. Ale poďme teda na začiatok aj k tým číslam, aj keď povedal by som, že tá prvá vec, tam by som ťa poprosil taký asi všeobecnejší komentár z pohľadu sociológa. Ako vnímaš tieto udalosti, ktoré som pred chvíľočkou popísal, ktoré sa dejú vo vládnej koalícii, ktoré sa dejú teda na Slovensku, keďže vládna koalícia prijíma rozhodnutia podobné konsolidácii, ktoré sú práve sprevádzané aj tými rôznymi spormi, ktoré sa dostávajú na verejnosť, či medzi vládnymi stranami alebo ich predstaviteľmi. Tak ako to vnímaš, ako to vôbec pôsobí na nálady v spoločnosti, čo to robí s ľuďmi, ako to vyhodnocujeme?
No, tu si môžeme najlepšie pomôcť minulosťou a veľmi dobre vieme aj v rámci tých dát, že ako náhle sa politické strany začínajú zaoberať svojimi vnútornými problémami, problémami v rámci koalície, alebo nedokážu teda si komunikovať aj nezhody a vydiskutovať si ich v rámci povedzme koaličných rád alebo interne, tak povediac, ako sa hovorí za zatvorenými dverami,
áno,
tak tí voliči to neradi vidia. A samozrejme môžu do istej miery penalizovať za to tie politické strany, penalizovať aj takým spôsobom, že sa to nakoniec prejaví na tých preferenciách. Zažili si to Igor Matovič, Richard Sulík, čiže aj iní, bolo tam vidieť, že ako náhle jednoducho sa začali byť ako tí kohúti na tom v pieskovisku, tak to jednoducho voličov znechutí. Mm-hmm. Čo je negatívna stránka tohto celého, a my to vidíme vlastne aj v dátach, a netýka sa to teraz len koaličných voličov, ale aj opozičných voličov, že tie nálady dnes sú také, že tí ľudia sa vlastne do istej miery snažia dištancovať od politiky. Jednoducho snažia sa nepúšťať tú politiku do svojich osobných životov, pretože áno, rozoberá im to rodiny, hádajú sa v rámci rodín. Vidíme to, už boli to tie prípady pandémie, vojny na Ukrajine, ale dnes jednoducho to napätie prináša aj tá vnútropolitická situácia. A paradoxne to niekedy vlastne vedie k takému javu, že tí ľudia vlastne ako keby sa vzdávajú tej svojej možnosti a toho svojho práva verejne participovať vlastne na riadení tej spoločnosti. Aha. Čo je samozrejme ako pre tých politikov do istej miery výhoda, lebo sa stráca.
Áno,
ako
ale
keby
pre spoločnosť vlastne
ale
riziko.
Ale presne tak, pre spoločnosť, a to bož pre demokratickú spoločnosť, ktorá je a potrebuje jednoducho aktívneho občana, je to veľké riziko.
Čiže ak by som ja ako vyslovil taký subjektívnu skúsenosť, že povedzme mi ľudia hovoria, no ešte viete, tak rok, dva dozadu sme aj čítali, aj počúvali, no ale teraz posledné dni, posledné mesiace, už nás to vôbec nezaujíma, neriešime vôbec politiku, tak to nebude len moja subjektívna skúsenosť?
Nebude, my sme teraz povedzme dozbierali dáta v takej, že mladšej časti populácie, to znamená, vo všeobecnosti sa označuje ako mládež, povedzme od 15 do 29 rokov.
Rozumiem.
Mladí ľudia. A porovnávali sme niektoré tie dáta práve vlastne s údajmi ešte z obdobia pred pandémiou a tam jednoznačne vidieť pokles záujmu týchto mladých ľudí o politiku. Aha. To je veľmi negatívny jav, jednoducho, ktorý je aj výstrahou jednoducho pre budúcnosť. Tá demokracia sa nám jednoducho predočane mení na také reality show. Už to vidíme, ako v mnohých prípadoch je ideologicky v mnohých prípadoch vyprázdnená. Často dostávam otázku, čo sa to vlastne deje s tými voličmi. No, s voličmi sa deje primárne to, čo sa deje s politickými elitami. Ja si myslím, že dnes to preteká z vrchu smerom dole cez tú spoločnosť a tá polarizácia je dnes do veľkej miery determinovaná tým, ako sa správajú politici na vrchu tej pyramídy.
To je veľmi zaujímavé, aj čo hovoríš, pretože povedzme z pohľadu toho, že aj spolu sme sa o tom už rozprávali veľakrát, že ako je Slovensko neuveriteľne polarizovaná spoločnosť, rozdelená na nejaké dva hlavné prúdy, ale potom ešte aj v tých na množstvo ďalších fragmentov. Ak politik hovorí ku svojim voličom a hovorí k ním slovníkom, ktorý nie je upokojujúci, ktorý je naopak burcujúci, ktorý je agresívny až vulgárny, čo to s tou rozpoltenosťou, s tou, poviem to, ľudovo rozhádanou spoločnosťou vlastne robí?
No, posiluje to ďalej tú spoločnosť. Juraj Buzalka, známy sociálny antropológ na Slovensku, hovorí o radikalizácii, nielen polarizácii tej spoločnosti. Mm-hmm. V posledných, myslím, dvoch týždňoch vyšiel veľmi zaujímavý článok od profesorky Soni Somolány. Veľmi odporúčam aj poslucháčom na denníku N, kde práve vlastne rozoberá dôvody polarizácie spoločnosti. A vidie to na hrubnutí tých sociálnych vzťahov. Jednoducho vidie to, povedzme, v obchodoch, môžeme registrovať, akí sú ľudia na seba vlastne nepríjemní, ale vidíme to vlastne aj z hľadiska nefungujúcich inštitúcií a v tom, že ľudia postupne ako keby vlastne prestávajú dôverovať inštitúciám a fungovaniu inštitúcií ako zaužívanému spôsobu riešenia vecí a tým pádom vlastne sa dostáva na svetlo sveta, taká tá kreativita, nazvem, a samozrejme nejaký nepotizmus, to, že radšej veci budeme riešiť cez známych a to jednoducho podkopáva základy toho, tej demokracie.
Všetky pravidlá, celú demokraciu. No, teraz neviem, že či sa mám pýtať, že dá sa s tým niečo
pracovať? Ale určite, toto nemalo byť nejaké negatívne posolstvo, toto je jednoducho
fakt
no, ktorý tu je. Registrujú to mnohí sociológovia, mnohí analytici, hovoria vlastne o poklese dôvery, nie len tej inštitucionálnej, ale aj tej medziľudskej, tá presne medziľudská tak. Špecificky, povedzme, v týchto krajinách, nielen na Slovensku, ale špecificky, povedzme, v krajinách strednej Európy a východnej Európy je naozaj veľmi, veľmi nízka. My aj v poslednom čase, keď sme sa pýtali takú tú štandardnú medzinárodnú otázku, že či sa dá väčšine ľudí dôverovať, alebo nie, na Slovensku sa to naozaj pohybuje niekde medzi pätinou a štvrtinou obyvateľstva, veľmi málo, v severských krajinách je to úplne naopak. A to je jednoducho veľký problém potom pre fungovanie aj tej spoločnosti z hľadiska, povedzme, ekonomických transakcií, ktoré sú založené na dôvere.
No, samozrejme, čiže až 4 pätiny ľudí na Slovensku si nie je istý, či môže dôverovať niekomu
druhému. Áno, áno, áno.
A to ideme od rodiny, susedov, komunít až po obce, mesta, štát.
Kohokoľvek si pod tým jednoducho predstavia, ide o to, že či sa dá väčšine ľudí dôverovať, ako pristupujeme vlastne v rámci svojich sociálnych vzťahov a sociálnych kontaktov. Či sme veľmi až prehnane opatrní, ak sme veľmi až prehnane opatrní, tak ako hovorím, celá ekonomika je predsa založená na tom, že si musíme nejakým spôsobom dôverovať. Nevidíme cez internet, hej, a objednávanie cez internet.
Samozrejme, rozumiem.
Tieto veci idú, naozaj pretekajú vlastne naprieč tej spoločnosti. A je to pre... To je taký pojem, že sociálna kohézia, čiže taká súdržnosť vlastne spoločenská, tak toto je veľmi vlastne ako keby zlá správa práve pre tú sociálnu súdržnosť.
Rozumiem tomu. Keby som to otočil len veľmi stručne, však to nemusíme zasa v tom úplne rýpať, ale ak teda politik akýkoľvek sa postaví pred mikrofóny a pred kamery a začne vulgárne nadávať či už svojim súperom, alebo nebodaj tým, ktorí ho nevolili, komukoľvek, versus iný politik, s rovnakou váhou, povedzme, že by to boli nejakí premiéri, sa naopak postaví pred kamery, bude ľudí upokojovať, bude aj svojich súperov, povedzme, nejakým spôsobom, ak aj bude na nich útočiť, tak slušným spôsobom a povedzme argumentami, tak to sú naozaj veci, ktoré majú priamy vplyv na správanie sa potom ľudí, povedzme aj voličov a nevoličov toho konkrétneho politika a môže to obrusovať hrany až do tej posledného nejakej časti tej sociálnej štruktúry v krajine?
Určite áno, sú to vzory, jednoducho vzory nejakého správania a to správanie a útoky ad hominem, to znamená, kde naozaj idete na tú identitu toho človeka, kde jednoducho ho nespochybňujete na základe argumentov, hej, a toho, že jednoducho nejakým spôsobom veci vidí. A povedal by som, nespochybňujete ho na základe toho, že vy ste červený a ja som modrý, alebo naopak, hej, a s tým súvisiace povedzme nejaké pohľady na ekonomické veci, alebo to, ako sa spoločnosť má vyvíjať, ale hovoríte o ňom tak, že je to žena, je to muž, je to mladý človek a preto vlastne ho diskvalifikujete, tak to je jednoducho, malo by to byť nepriateľné.
No dobre, ale evidentne politici pochopili, že ten slovník takýto nefunguje, že potrebujú radikálny a tvrdý slovník, aby získavali svojich voličov cez ďalších a ďalších nových, alebo...
Ale aby sme sa teda seba bičovali, tak povediať na tom Slovensku, vidíme to aj v iných krajinách, vidíme voľby naposledy v Rakúsku, vidíme ich inde,
v Nemecku,
vidíme, že jednoducho tá krajina, či už pravica alebo ľavica z oboch strán, to zasa ukazujú aj štúdie, ako keby tá doba ako keby zvýhodňovala práve vlastne
takýto typ politikov. No dobre, tak vraťme sa teda na Slovensko k tomu, čo tu vidíme v tomto momente. Ak dovolíš, Martin, pár dní dozadu zverejnila za október svoj volebný model agentúra NMS. Mm-hmm. Ide akoby, a čokoľvek čo poviem, a nebude sa ti zdať, prosím, tak to aj rovno vyvrať, ale z toho pohľadu to ide akoby o prvý prieskum po veľmi, veľmi dlhom čase, ktorý nejakým spôsobom naznačuje zmenu tých politických síl, ktoré v tom prieskume sú merané, veď aby som bol zase aj konkrétny, o čom hovorím, ak nie dokonca preskupovanie síl, ale to bude skôr otázka na teba. Čiže ja to len zhrniem, v tom prieskume je najsilnejšie progresívne Slovensko, má v ňom takmer 24,5%. Strana Smer, ktorá bola ešte pred mesiac v tom prieskume najsilnejšia, má v úvodzovkách len 20,5%. Hlas má 12%, do parlamentu ešte by sa dostala aj Republika, ktorá tam teraz nie je, 7,4%, Slovensko 5,2%, Demokrati 5,1%, je tam aj KDH 6,9%, SAS 6,2%, tá spomínaná SNS, tá by podľa toho prieskumu mala len 2,9%, mimo by boli aj Maďarská aliancia, ale spolu aj s hnutím Sme rodina Borisa Kolára, ale nachádzajú sa v tom prieskume mimo parlamentu, i keď s podporou nad 3%. No tak, ak ťa môžem poprosiť, skús to nejak komentovať celkovo. Aj ten prieskum vykonal sa na vzorke 1000 ľudí medzi 2. až 7. októbrom. Ako to vnímať z pohľadu metodiky štatistickej chyby?
Tak NMS dlhodobo robí prieskumy, čiže robí ich prostredníctvom tzv. Online panelu. Tam je vždy potrebné jednoducho sledovať aj nejaké časové trendy. Je to veľmi zaujímavá správa, lebo to, čo si správne povedal, alebo podotkol, a na čo si treba všímať, je to, že to poradie na prvom mieste sa zmenilo, dokonca vlastne podľa toho rozdielu myslím, že môže byť už aj mimo štatistickej chyby.
3,5% to vychádza, aby som bol presný, z 20,5, čo je teda teraz, respektíve takto, že berem späť, z 23,9 spred mesiaca na 20,5 dnes, čo je teda viac ako 3,5%.
Viac ako 3,5% a zároveň vlastne ten rozdiel medzi prvým a druhým je taktiež relatívne výrazný už, čiže naozaj tam zdá sa podľa vlastne tohto merania dochádza k zmene. Ja, ak teda by som sa držal našich dát, my sme v októbri verejne nemerali, ale taktiež máme vlastne nejaké merania. Tiež podľa tých meraní ten Smer čo si stratil, PSK čo si získalo, to znamená naozaj je dnes podľa mňa ťažké povedať, že kto vlastne na tom Slovensku, tak povediac, vedie ten preferenčný rebríček. Uh-huh. Kľudne si viem predstaviť, že dnes aj podľa nášho prieskumu by to mohlo byť PS, možno v rámci nejakej štatistickej chyby, ale čo tým len chcem povedať, že áno, že zdá sa, že aj to, k čomu pravdepodobne od septembra došlo a čo sa vlastne deje v tom verejnom priestore, už spomínané nazvem to konflikty alebo nedorozumenia, ak to mám trocha zjemniť v rámci koalície.
Dobre.
A druhá vec veľmi dôležitá, a to je ten ohlásený balíček.
Konsolidačný balíček.
Áno. Ktorý môže a pravdepodobne relatívne tvrdo dopadne aj na voličov, nemôže určite, akože dopadne a na všetkých voličov, čiže aj na voličov Smeru, rovnako na voličov Hlasu. Hovorím o tom preto, lebo opäť zasa z výskumov viem, že práve vlastne tento typ voliča, či je to už volič Smeru, Hlasu, alebo aj SNS, relatívne citlivo vníma práve vlastne také tie sociálne istoty, alebo tú ekonomickú dimenziu, a hlavne v rámci tej mikrosféry, to znamená toho rodinného rozpočtu.
Áno, rozumiem, už ide proste do obchodu a má svoju peňaženku, má svoj rodinný rozpočet na najbližšie dní, mesiac.
V tom sa môže prejavovať vlastne takéto negatívne očakávanie toho, aké to bude. Jednoducho pre tento typ voliča bolo vždy dôležitejšie boli tie sociálne práva ako tie občianske, poviem to inak. Radšej lepšia životná úroveň a možno tej slobody, teraz to preháňam, nemusí byť až
kľudne
tak.
Aj s pevnou rukou.
Aj s pevnou rukou. Hej, tým nechcem povedať, že sa toto nevyskytuje v rámci opozície, len štatisticky je to menej často, ako povedzme na strane týchto voličov. Čiže presne dostávam tie otázky, že teda čo môže tie preferencie nejakým spôsobom rozhýbať, čo môže nejakým spôsobom povedzme spochybniť do istej miery to presvedčenie tých voličov Smeru, Hlasu alebo SNS, tak sú to podľa mňa práve vlastne tieto negatívne dôsledky takejto sociálnej alebo ekonomickej, nazvem to reforma nie, ale dôsledky jednoducho,
ktoré rozumiem.
tých ľudí budú čakať.
Prizveme o chvíľočku aj Grigória do tej debaty a môžem sa ho opýtať aj túto istú otázku, ale ešte predtým, Martin, že no dobre, tak ja to zasa dám na úplne konkrétny príklad. No, robí niečo s voličom, povedzme strany Smer, sociálna demokracia, alebo Hlasu, alebo prípadne SNS, i keď táto vec sa najmä týka Smeru, ak predseda Smeru, dokonca už aj v čase, keď je predseda vlády, svojej štvrtej vlády v poradí, verejne vyhlasuje, že on nepôjde cestou zvyšovania dane z pridanej hodnoty. Jeho minister financií hovorí takisto, nepôjdeme touto cestou, to by muselo byť úplne, že posledné možné. Dokonca jeho kolega z vlády, pán minister životného prostredia, ktorý dnes zastupuje klub Slovenskej národnej strany, pred pár rokmi, 2-3 roky dozadu hovoril, že to je tá najhoršia daň, aká existuje a použil tam pár invektív smerom k tej DPH-čke, veľmi teda ostrých. No a teraz ten istý politik, ten istý predseda tej istej strany, ako premiér dvíha základnú sadzbu DPH a hneď o 3%, hovorí, že pred voľbami aj po voľbách, že nikdy nebude rušiť žiadne sociálne istoty, ale dnes vzhľadom na konsolidáciu a zlý stav našich verejných financií zásadným spôsobom osekal tzv. Rodičovský bonus, ešte výdobytok vlády Igora Matoviča, ktorý presadil napriek nesúhlasu SAS vtedy a aj v neskoršom konci svojej vlády, alebo rodičovský príspevok, ktorý teda takisto je zásadne zoškrtaný. No a keď to počuje ten volič, ktorému to sľuboval, on na to reflektuje alebo to akoby odsunie niekde preč a neuvažuje nad tým v takýchto súvislostiach?
No, ja sa nechcem dotknúť žiadneho voliča, ale keby sme sa dnes spätne po tomto, čo si povedal, opýtali voličov, o čom sme hovorili, tak ja si myslím, že časť tých voličov a značná časť voličov nebude vedieť, o čom sme hovorili.
Aha.
Čo je rodičovský, čo je bonus, jednoducho tí ľudia to...
Že to vypúšťajú z hlavy,
nielen vypúšťajú, ale to sú nejaké ekonomické koncepty. To znamená, oni jednoducho vedia,
DPH je DPH.
DPH, no, povedzme, hej, aj pri tom, keby sme sa opýtali ľudí, aká vysoká je DPH, tak myslím si, že možno by sme boli prekvapení, aké čísla dostaneme. Niekedy máme jednoducho úplne že jasnú predstavu o tom, že každý človek vie, ako toto je, ako to funguje. Veľká časť tých ľudí vidí jednoducho tú výplatu, ktorú dostane. A až tam si uvedomí, keď príde o 200 eur. Alebo...
A je mu jedno, že či je za tým DPH rodičovský,
aké sú tam,
aký bonus, aké
sú tam mechanizmy,
to je v zásade
jedno. Čiže tie dôsledky budú reálne potom, keď hlavne ako si tí ľudia uvedomia tie dôsledky vtedy, keď to uvidia jednoducho.
Čiže ten samotný porušený sľub.
Ten porušený sľub, jednoducho ten sa dá ešte nejakým spôsobom aj vysvetliť, zinterpretovať. Však to bežne politici robia, že povedia, ale nemali sme iné
možnosti. Áno, ide o interpretáciu, samozrejme.
Ide v konečnom dôsledku, ide o interpretáciu. A možno to, čo chcem ešte povedať, teda,
ak
v krátkosti môžem, to, čo zároveň my sledujeme v tých prieskumoch, je, že tie dva bloky, na jednej strane ten súčasný koaličný plus Republika a na druhej strane povedzme ten opozičný plus Demokrati, hovorím o tom preto tak, lebo tie dve strany nie sú v parlamente, tak oni sa do seba viac uzatvárajú. Čiže napríklad, ak pred samotnými voľbami 2023 podstatne vyššie percento voličov PS pripúšťalo povedzme voľbu Hlasu alebo voliči Hlasu voľbu PS, to znamená, boli tam možné nejaké prechody medzi týmito blokmi, tak dnes sa to pohybuje naozaj už len na úrovni jednotiek percent. Hej. To znamená, to je presne tá otázka potom, že ak je ten volič nespokojný, čo vlastne urobí? Pôjde na druhú stranu, tak povediac, no, veľmi pochybujem. Hej, že skôr si myslím, že aby prešiel na druhú stranu, tak tomu bude potrebná nejaká, ja hovorím, že tranzitívna strana, to znamená strana, ktorá tu vznikne a ktorá by na seba vlastne naviazala takého
niečo nespokojného voliča. Niečo nové, ktoré by nespochybňovalo jeho bývalé...
Tu integritu jeho.
Áno, presne tak, že fandil predtým skrátka tým druhým.
Áno,
rozumiem tomu.
Čiže pretože tými druhými má už svoju skúsenosť a jeho jednoducho mentálna výbava mu ani veľmi neumožňuje jednoducho urobiť taký krok. Alebo, a to je tá druhá alternatíva, ktorú my sme v tom poslednom prieskume celkom silne zaregistrovali, je, že to vlastne ako keby demobilizuje časť toho voličstva. To znamená, že...
Kašle na politiku, nejde voliť.
Áno. Naše posledné údaje boli vypočítané z relatívne nízkeho základu. Štandardne sú počítané, povedzme, ako keby účasť. Nie je to účasť, aj na to upozorňujeme, ale percento tých rozhodnutých respondentov býva okolo 70%, a naposledy to bolo len niečo viac ako 63, myslím, percent. Hej, čiže nejaká časť populácie je tu demobilizovaná z tej situácie a jednoducho toto môže byť ich správanie a ich reakcia vlastne na
rozumiem,
tú situáciu.
Rozumiem tomu. No, dobre, môžeme hovoriť ešte o tom aj, čo vravia trendy, ale dajme na seba teraz slúchadlá. Spolu s nami, tak ako som avizoval už pred chvíľočkou, je Grigori Mesežníkov, prezident Inštitútu pre verejné otázky a politológ. Grigori, príjemný dobrý deň aj vám.
Dobrý deň, prajem vám v štúdiu, vám a samozrejme Martinovi.
Dobrý deň, Grigori.
Veľmi pekne ďakujeme, takisto vás srdečne pozdravujeme, Grigori. No povedzte, ako vy vnímate tie posledné dni a týždne tejto vlády, čo vám hovorí? Zároveň aj ten pokles preferencií, o ktorom tu s Martinom rozprávame. Ja by som to možno ešte uviedol aj tým, že predseda vlády Robert Fico na otázky novinárov okolo vládnej krízy, mimochodom, o ktorej nehovorili tí novinári aj v tomto štúdiu, v mojom rozhovore s pánom podpredsedom strany Hlas sociálna demokracia a ministrom práce Erikom Tomášom, to bol práve pán minister, ktorý hodnotil tú situáciu ako krízu a hovoril, že to už nie je len medzi Hlasom a SNS, ale že to je koaličný problém, ktorý musí riešiť priamo predseda vlády. Teraz sa vrátim naspäť k tej mojej otázke. Teda pán predseda na otázky novinárov okolo tej situácie alebo tej krízy, ktorá teda mi mohla byť v tomto momente vo vláde, no tak reaguje veľmi podráždene až hrubo, novinárom opäť nadáva, tentokrát do bastardov a hovorím, že sú posadnutí diablom alebo ja neviem čím všetkým ešte. No tak ak hovorí, že takto je niekto posadnutý a je to bastard a pritom ide len o obyčajné otázky na tlačovej konferencii, poďte, ako to čítate? Je premiér takto nastavený skrátka programovo alebo sa novinári pýtajú správne a sa ho to dotýka?
Tak Robert Fico je veľmi konfrontačný politik. On samozrejme podraždene reaguje vždy, keď vznikajú situácie, ktoré nie sú pre neho osobne, prípadne pre jeho stranu, v tomto prípade aj pre vládnu koalíciu príjemné, takže takto reaguje na tých novinárov. Ale chcem povedať, že za ten rok, ktorý o chvíľku uplynie od vzniku tejto vládnej koalície, naozaj dnes je situácia turbulentnejšia než v predchádzajúcich mesiacoch. Nie, že by v predchádzajúcich mesiacoch nevznikali nejaké situácie, ktoré teda komplikovali vzťahy medzi jednotlivými koaličnými stranami, ich predstaviteľmi, ale nikdy to nebolo v takej otvorenej podobe ako v posledných týždňoch. I keď treba povedať, že to nie je nejaká, povedal by som, že generálna kríza, ide vlastne o problematické vzťahy medzi Hlasom a SNS, však to iskrí predovšetkým medzi nimi. A to, táto okolnosť podľa mňa zasiahla aj do výmeny ministerky zdravotníctva, potom pán prezident Pellegrini, ktorý sa síce už pár mesiacov vo funkcii, ako mal by byť teda nezávislý nestranický prezident, ale správa sa v podstate stále ako nielen čestný predseda, ale proste ako takmer predseda, proste pôsobí smerom, ktorý dokonca naznačuje, že pri týchto problémoch sa snaží ich ovplyvniť a dokonca za tú stranu aj nejak rozhoduje, hoci formálne nie. No tak toto je nová situácia. Ja si myslím, že voliči si to všímajú. Voliči si všímajú aj teda tie súvislosti, o ktorej hovoril Martin. Samozrejme, očakávanie od konsolidačného balíčka asi iné sú než tie, ktoré v skutočnosti, teda tie, ktoré zrejme tá realita, ktorú priniesie realizácia tohto balíčka. Ešte iba jednu vetu. Absolútne súhlasím s Martinom, že a nejde iba o to, že ľudia niektorým otázkam nerozumie, ale aj tá pamäť je veľmi krátka. Ako to, čo sa hovorilo, to, čo sa písalo, to, čo sa prezentovalo prostredníctvom zastupcov z terajších vládnych strán aj Roberta Fica, tak je to už zabudnuté, by som povedal. Jedine opozícia by mohla ako pripomenúť, že áno, súčasný predseda vlády sľuboval žiadne škrty sociálne a žiadne zvýšenie dane, tak teraz tomu dochádza, ale situácia je dnes, povedal by som, že turbulentnejšia, ale stále vidieť, že spoločný záujem vládnutia pre tieto tri strany vládnej koalície je pomerne silný.
No, to ste mi trošku, Grigori, aj nahrali, pretože na druhej strane zase ja hovorím, že predseda vlády sám prezradil, myslím, že to bolo v tom rozhovore pre RTVS, že pri konsolidácii svojim koaličným partnerom pohrozil, že hlasovanie v parlamente, ak sa nedohodnú a nebudú vedieť dohodnúť, tak spojí s hlasovaním o dôvere vláde. Pripomením, že na takomto podobnom niečom padla v 2011. Radičovej vláda, myslím teda na hlasovaní, ktoré bolo spojené s dôverou. No a vidíme aj to, čo ste spomínali, páni obaja, ten ostrý a mimoriadne osobný spor medzi Andrejom Dankom a Rudolfom Huliakom, ktorý na jednej strane smerom Andrejovi Dankovi hovorí, že je na egotripe a že využíva Rudolfa Huliaka, aby zakrýval nejaké jeho kauzičky, že dokonca aj to, ako hnusne a odporne zaútočil na pani Plavákovú, ktorý mimochodom dodnes sa neospravedlnil. Takže tiež to bolo vlastne na popud pána Danka, tak predstavte si to, na druhej strane Andrej Danko hovorí, že nikdy v živote už si nesadne vedľa Rudolfa Huliaka. V zápäti v ďalšej vete hovorí, že už nikdy v živote sa nepostaví vedľa Rudolfa Huliaka. Už nebudem ďalej pokračovať, toto povedal, tak aby to bolo jasné. No tak aká je tam tá situácia? Kto sú tie slabé články? Je to SNS, myslím vládnej koalície, ako to hovorí, nie ja, ale pán Matúš Šutá Eštok, predseda Hlasu, alebo je to Hlas, ktorý už 7 mesiacov nedokáže v svojich koaličných partnerov presvedčiť o niečom, čo podpísali sami v koaličnej zmluve, a to je teda zvolenie ich zástupcu za predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, mimochodom druhého najvyššieho ústavného činiteľa, alebo je to napokon strana Smer, ktorej teraz takto padli preferencie. Grigori, čo vy na to?
Tak je veľmi zaujímavé, že zatiaľ také najviditeľnejšie prejavy, možno, že nepriam nejakého nesúhlasu, ale minimálne odlišných postojov voči tej celkovej spoločnej línii, to boli prejavy v strane Hlas pri tých hlasovaniach, pri práve tom procedurálnom hlasovaní o pani Plavákovej. Mimochodom by som rád pripomenul, že celú tú kauzu rozvedil práve Andrej Danko. Darmo sa teraz snaží od Huliaka vymôcť proste nejaké ospravedlnenie
s kyticou.
Bol to on, ktorý proste to celé rozveril kvôli nálepkám. No je to
áno, to sedí.
Ale teda pokračujem. Takže tuto vidím isté riziko. Toto sú skôr prejavy takého individuálneho postoja. Ale samozrejme, z hľadiska, povedal by som, že štrukturálneho, pochopiteľné, že SNS, alebo ten konglomerát, ktorý sa vytvoril okolo SNS, je z tohto pohľadu problematický. A ja vnímam napríklad tú neuveriteľnú skutočnosť, že Robert Fico sa prikláňa v tomto konflikte medzi Hlasom a SNS na stranu SNS, že ako podvedome cítil, že tam je nejaký problém, že treba ich posilniť, že v tom Hlase už tak povediac má nejak upratané, proste s tým Hlasom asi nebude mať veľký problém, hoci tam sú prejavy individuálneho nejakého nesúhlasu alebo odlišných postojov. A napríklad to, akým spôsobom jednak presadzuje Andreja Danka na funkciu predsedu parlamentu, hoci koaličná zmluva jednoznačne proste to pripisuje strane Hlas.
Áno.
A podporuje ministerku Šimkovičovi za jej neuveriteľný výkon. On tvrdí, že ona vraj odoláva. No to je teda, musím povedať...
Áno, že nemá dôvod, prečo ju odvolať, áno.
Áno, no
dokončite, Grigori.
A podporuje ešte toho spolnomocnenca takzvaného pre takzvané vyšetrovanie okolností covidu. Podporuje aj jeho, ale tam už podľa mňa to proste sa dostáva do rozporu. Povedal by som, že nejakým zdravým rozumom, pretože je to človek, ktorý vôbec nie je zastupcom proste toho mainstreamu. Človek, ktorý svoje závery proste zdôvodňuje nejakými kredibilnými znalostiami, ale čistou špekuláciou a konšpiráciou.
Áno, ale robí to a robí to napriek tomu, že aj pre neho padla ministerka zdravotníctva.
Áno, áno. A teda bohužiaľ musím povedať, že teda kritika na pána Kotlára od ministerky prišla až v okamihu, keď ona vlastne už bola neudržateľná vo svojom...
Áno, to je tiež pravda. Dovtedy sa od toho dištancovala.
V tejto súvislosti, ja viem, že možno, že to nie je teraz tá hlavná otázka, ale predsa len myslím si, že treba oceniť, že novonastúpený minister zdravotníctva vo svojom úvodnom vystúpení proste skritizoval šarlatánstvo a tmarstvo, tak ja dúfam, že proste toto už nebude pokračovať v tej podobe naozaj reálneho vplyvu spolnomocnenca na výkon zdravotníckej policie.
No, to uvidíme. Pán nový minister už má na stole aj pozvanku od nás do relácie, tak budeme na to čakať, ale uzavrite to, Grigori. Martin bude reagovať potom.
Uzavriem to tak, že nedá sa vylúčiť, že napriek tejto snahe za každú cenu sa udržať pri moci, že vnútri vládnej koalície budú vznikať podobné, také povedal by som, že mnohovektorové problémy, raz to bude individuálny postoj poslancov Hlasu, raz to budú tieto turbulence, dosť také, by som povedal, nečakané v prostredí SNS, Huľak, Danko a spol. A myslím si, že ten konsolidačný balíček, keď začne fungovať, proste tie okolnosti tiež, ja si myslím, že nepomohli strane Smer, ako sa to presadzovalo. Ešte by som to chcel pripomenúť, aj tú kauzu Michala Šimečku, neuveriteľnú kauzu, ktorá podľa mňa mohla, a to teda vychádzam z toho posledného prieskumu NMS samozrejme, že v tomto prieskume opozičné strany, no v podstate takmer asi všetky opozičné strany sa dostali do parlamentu a Progresívne Slovensko tiež zvýšilo svoju podporu, to znamená nie na úkor tých ďalších opozičných strán. Ja iba tak uvažujem, či náhodou práve tá kauza okolo Michala Šimečku, odvolávanie teda...
Aha, že by to takto pomohlo opozícii, hej?
Áno, že aha, bolo spokojné.
No dobre.
Dobre. Smeru nepriniesol nič a Progresívnemu Slovensku asi predsa len niečo. No a teraz posledná veta, samozrejme presne ako hovoril Martin, výplatná páska a cenovky v obchodoch. A tam ľudia podľa mňa začnú potom rozmýšľať, no, že ako je to možné.
A to je otázka, ktorú vám dám o chvíľočku, ale Martin, reakcia a ešte aj jednu vec sa ťa chcem opýtať.
Len krátka reakcia, neviem, či vlastne reakcia, ale z hľadiska vlastne toho voličského správania. Možno niekedy zabúdame a možno si neuvedomujeme, že tie strany sa snažia samozrejme zvyšovať tie svoje preferencie, hej, a snažia sa jednoducho byť lepšími, silnejšími a vylepšiť si tú svoju pozíciu.
Áno, áno.
Ale tam si musíme jednoducho uvedomiť to, že ak na úkor koho môže rásť SNS, na úkor koho môže rásť Hlas, na úkor koho môže rásť Smer, no len na úkor svojich koaličných partnerov, čiže oni, áno, sú zároveň, áno, v koalícii, ale zároveň sú to vlastne
svoji rivali,
politickí, áno, politickí súperi, čím neospravňujem to, čo sa medzi nimi deje, ale jednoducho...
Ale že je to vlastne prirodzené, že to z toho vyplýva.
Do istej miery samozrejme je to tu a aj tá heterogenita, povedzme v prípade SNS, ktorá možno bola len otázkou času, kedy sa vlastne tá národná koalícia tam takýmto spôsobom silnejšie prejaví.
No, je to trošku aj ich vec, že si zavreli rybník a vyhranili sa vlastne ku všetkým ostatným voličom. Navyše opakujú, že voči ním neexistuje alternatíva, čím vlastne aj tým voličom môžu hovoriť, no tak asi teda ani možnosť vás prípadne voliť, ale stále je tam ten súboj tých krajne pravicových síl typu SNS a Republika, sa to tak ako zdá sa, že mení.
A zároveň vidíme presne ten ráz Republiky. Hej, to znamená, ona je mimo tej koalície, ona má ten komfort jednoducho kritiky a kritizovania koalícií a koalície a opatrení, môže sa ako dištancovať a opäť vidíme tam, že ten protestný volič dokáže si v takom prípade, ak má niekde
kde,
cestu,
tak si to nájde.
Tak si to nájde, aha, nájde aha, tu, lebo to je vlastne strana, no, ktorá je ako keby mimo systému. To rozumiem. Sa samozrejme dialo aj v minulosti. Podobnú pozíciu malo Olano a možno vlastne aj v tomto prieskume inak vidíme mierny náraz Olano a to môže byť práve zasa ten dôvod, ako
že
keby
sa vracajú naspäť, lebo
tá protestná strana je
rozumiem,
hej.
Rozumiem,
okolo Šipoša, tam boli veci, áno, Igor Matovič na tlačovke SNS a všetky tieto veci.
No, je to teda zapeklité, ale tak však taký je ten politický život. No a teraz, keď sa pozeráme na tie preferencie, ktoré im meriate vo Fokuse, tak aký odhaduješ trend aj na základe teda týchto zmien, ktoré vidíme v týchto dňoch, povedzme v tých najbližších mesiacoch, v tom druhom roku vlády?
To je ťažká otázka.
Je mi to jasné. Čo naznačuje povedzme ten vývoj s tými dnešnými skutočnosťami?
No, ten vývoj zatiaľ naznačuje, že naozaj tie súčasné strany vládnej koalície strácajú, niektorá viac, niektorá menej. Minimálne, keď to porovnáme teda s tým volebným výsledkom, tak je to už dnes pomaličky viditeľné pri všetkých typoch politických stranách. Je to samozrejme možno aj efekt toho volebného cyklu, tým mám na mysli to, že aj v minulosti sme zaznamenali.
Tá popularita najprv narastie, áno, a potom plynulo klesa.
A to bolo ešte nepopulárne opatrenie, robíte primárne v prvých dvoch rokoch, povedzme, vládnutia. Čiže očakávam aj skrz toho, že tie dopady budú na tie peňaženky, že tie ceny budú vidieť a žiadne základné potraviny to jednoducho nejakým spôsobom nevyriešia, že ich budeme nejak regulovať, tak to sa potom jednoducho presne môže prejaviť aj poklesom tých preferencií. Ale nie je otázka, že či sa to prejaví na naraste v nejakom výraznejšom preferencii tej druhej strany, inak povedané, či tí súčasní voliči koaliční budú ochotní, schopní prejsť, tak povediať, cestu
Rozumiem tomu. Chceš tú rieku? Taká, ktorú ale sa si najprv si myslíš, že to nie je možné vôbec ju brodiť. No, dobre, a to je vlastne aj posledná otázka na vás, Grigori, že presne, skúste to tak zhodnotiť. Ak by pokles preferencií pokračoval, teraz myslím z pohľadu strán, ktoré sú aktuálne pri moci, a ak my hovoríme, že na ten pokles jeden z tých faktorov mohol byť aj konsolidačný balíček a že ešte bude pôsobiť, keď bude teda nadobúdať, tak povedať, účinnosť v našich peňaženkách. Popri tom vieme, že to nie je... Martin?
Ešte ceny energie sme napríklad...
A práve to som chcel aj dodať, že my vieme, že to nie je posledné, čo bude musieť táto vláda ako nepopulárne urobiť, pretože ešte im stále chýba zhruba 1,7 miliardy alebo koľko do tej konsolidácie, ktorú si predsavzali, teda na úroveň 3% hrubého domáceho produktu. Čiže o rok bude musieť konsolidovať znova. No a teraz tá moja otázka. Ak by, Martin, čiže toto je tak, ako by to tak mierne zadáva na možný pokles preferencií tých vládnych strán?
Áno, ja som už povedal,
tak, hovoril,
že áno, že je tam ten priestor jednoducho na ten pokles.
Rozumiem tomu. A teda, Grigori, pýtam sa, ak to zachytí Robert Fico, ako sa bude správať? Ako sa bude správať vládna koalícia? Ak dnes vidíme, že pri prvých takýchto problémoch počujeme nadávky a vyhrážky, čo budú oni všetko chystať a čo sa bude diať. Tak čo očakávate?
Predpokladám, že sa bude správať tak, ako sa správa vždy. On je konfrontačný politik, často používa agresívnu retoriku. Situácie, ktoré sú pre neho nepríjemné, rieši naozaj dosť útočne, takže nemyslím si, že bude postupovať nejako ináč. Nemyslím si, že ten jeho agresívny prístup pomôže mu zachovať tie preferencie. Tie preferencie, ak klesnú, oni samozrejme, títo voliči neprejdú k tým opozičným stranám, ale tým, že teda poklesne proste podpora tých vládnych strán, tak samozrejme častočne to aj teda spôsobí posilnenie pozícií tých opozičných strán. A predpokladám, že budú opozičné strany ako pracovať s tými nerozhodnutými voličmi. Ono vlastne aj v tom opozičnej časti, povedzme toho elektorátu, tam tiež sú už nejaké také v úvodzovkách ako zablokované veci, takže nedá sa čakať, že proste dojde k nejakým presunom, však Martin častočne o tom hovoril, od tých vládnych strán, dokonca aj o tej možno menej radikálnej časti, to znamená Hlasu, ale je tu ešte istá časť voličov nerozhodnutých, kde podľa mňa opozícia v tejto situácii môže aspoň pár percent získať.
Rozumiem, ale v praktickej politike Robert Fico pravdepodobne sa tomu bude brániť, veď my to vidíme. Hej, príde na snem alebo na nejakú akciu, samospráv ohlási 50 miliónovú pomoc a 20 miliónové odpustenie dlhov. Hneď zároveň zahlási, že sa koaliční lídri takto stretnú zasa o 2 týždne a budú oznamovať pomoc, ja neviem, s cenami energií, s čímkoľvek, čiže a tú éru sociálnych balíčkov. Robert Fico teda má už nejakú históriu v tomto, má to za sebou, tak asi niečo v tomto smere? Grigori, posledná veta, lebo musíme končiť.
No, ja neviem, tak on samozrejme môže siahnuť to, čo sa mu darilo, ale vtedy bol v opozičnej, ako v pozícii opozičného politika, že komunikovať so svojimi voličmi, zvolávať nejaké zhromaždenie a tak ďalej, ale nemyslím si, že teraz je to proste vôbec možné v jeho pozícii predsedu vlády, takže bude podľa mňa skôr agresívne sa správať voči svojim politickým oponentom, bude zvyšovať proste to napätie v spoločnosti, bude robiť to, čo dokáže ako z jeho pohľadu v úvodzovkách robiť dobre.
No dobré, a my budeme zasa sledovať, ako na to spoločnosť bude reagovať a budem strašne rád, keď aj spolu s vami, páni, budeme sa k tomu môcť vrátiť a hovoriť o tom zasa, ak nemáte nič proti tomu teda.
Určite nie.
No tak to je fantastické počuť. Veľmi pekne vám ďakujem. Grigori Mesežníkov, politológ, prezident Inštitútu pre verejné otázky. Grigori, všetko dobré, držte sa.
Ďakujem veľmi pekne.
Aj my ďakujeme. Dovidenia, do počutia. No, v štúdiu bol s nami Martin Slosiarik, sociológ a riaditeľ agentúry Focus. Martin, takisto všetko dobre prajem, aj príjemný deň, aj víkend.
Ďakujem za pozvanie, myslíte pozitívne.
Ďakujeme.
Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede. Braňo Závodský naživo. Každý deň na obed po veľkých správach.